og neðst á síðun er sjálfspróf úr 6.6. 1. Hvaða hópi dýra tilheyra skordýr? 2. Hversu marga fætur hafa skordýr? 3. Nefndu dæmi nokkur félagsskordýr. 4. Hvað púpa? 5. Hvaða munur á depilauga og samsettu auga? 6. Til hvers nota skordýr fálmara sína? 7. Nefndu nokkur atriði sem skýra velgengni skordýra í heiminum. 8. Lýstu fullkominni myndbreytingu og ófullkominni myndbreytingu. Og að lokum, hver líkleg ástæða fyrir því að mjög margir eru hræddir við algerlega skaðlaus skordýr?